«Фактори стійкості». Мандрівний подкаст «Підзарядка», записаний Наталою Калантаєнко на Всеукраїнському форумі волонтерської стійкості.
Усім привіт, і з вами на зв'язку Наталя. Офіційно керівниця партнерств Української волонтерської служби.
Бесіди з волонтерами, які працюють у складних умовах, про їхню внутрішню силу та джерела стійкості у тривалій війні. Слухайте та надихайтесь феноменом української незламності на Spotify, SoundCloud, Apple та Google Podcasts «Радіо Сковорода».
Привіт-привіт! І на зв'язку Наталя Калантаєнко. Офіційно керівниця партнерств Української волонтерської служби. У ваших вухах чи телефонах людина, яка шукає опори чи сенси, а також досліджує інших з любов'ю та вірою в людей. І насправді, якщо говорити про людей, то ви можете чути якісь голоси за кадром. Ми сьогодні знаходимося на волонтерському форумі стійкості. Мені здається, що це додає такої більшої справжності. І з нами сьогодні Наталія Піскова, керівниця напрямку психосоціальної підтримки в благодійному фонді «Запорука». Наталю, привіт.
Привіт, Наталю. Дуже дякую, що запросила на свій подкаст. Дуже рада бути тут і дуже рада бути в цій спільноті волонтерів. Це дуже надихаючий момент для мене.
Клас, клас. Цінно це чути. Ну і в мене таке традиційне запитання для всіх гостей. Як ти сьогодні і на чому сьогодні стоїш?
Знаєш, дуже цікаве і класне запитання. Я буквально сьогодні вранці писала в своєму твіттері, що в мене сьогодні і вчора такі моменти емоційного дна, які є повністю нормальними. Єдиний мінус моментів емоційного дна – це коли вони припадають на дні, коли тобі треба бути публічною. І тому я сьогодні так публічна, але, скажімо так, ще не стою на тому такому емоційному дні, але вже до нього дуже близько. Але це такі от звичайні хвилі життя, які постійно трапляються. Тому стою я сьогодні на, напевно, вірі в ЗСУ і вірі в ту справу, яку ми робимо з моїми колегами, з моїми друзями, і, напевно, на вірі. Стою на вірі, на емоційному дні, але на вірі.
Клас, ну ще не стоїш на емоційному дні, ще лежиш в тому напрямку, як ти так
спускаюся
сказала.
Спускаюся на нього, але поки ще вигрібаю, тобто клас. Ще не даю собі потонути.
Так, ну це важливо, сподіваюся. Розумію, що це нормально насправді в нашому етапі і часі, і періоді, знаєш, бути на тому емоційному дні, і сама там періодично з'являюсь, потім випливаю, і така, блін, вмію плавати, виявляється.
Абсолютно.
Не в морі, а по дну своїх емоцій. Але це цікаво. І ти так вже одразу заділа трошки свою діяльність. Розкажи буквально коротко, чим саме ви займаєтесь, та що таке взагалі психосоціальна підтримка? Всі так багато про це говорять. Що то таке є простими словами?
Психосоціальна підтримка, ми навіть її в себе в фонді перейменували на психосоціальну турботу. Ми опікуємося онкохворими дітками та їх родинами в момент, коли вони проходять лікування. Тобто в нашому випадку психосоціальна турбота охоплює родину, яка опинилася в скрутному становищі під час лікування дитини від, наприклад, там онкології або мінно-вибухових травм. І наша психосоціальна підтримка, вона складається з таких, скажімо так, двох великих ключових моментів. Це психологічна допомога. У нас є команди психологів, які працюють з родинами і з дітками. Вони працюють і в лікарнях, і вони працюють і в нашому родинному домі дача. Але ще однією частиною нашої психосоціальної підтримки є волонтерський напрямок, який є невід'ємним, тому що він теж сприяє тому, що наші діти і родини почуваються включеними в суспільство, а не роз'єднаними з суспільством через там обставини їхньої хвороби. От.
«Фактори стійкості» – подкаст про можливості людської небайдужості.
Дуже цікаво. Я насправді там читала і про дачу, читала і про запоруку. І в контексті взагалі, знаєш, роботи, то десь трошки знала, але класно було б теж почути слухачам. Розкажи, як ти до цього прийшла? Чому ти обрала саме цю таку сферу? Зазвичай ми працюємо там, ну, і з цими проблемами там в громадському секторі волонтерства, які нам болять, або там чому нам це впало. От що тебе привело до запоруки?
Насправді в мене з запорукою дуже така класна лавсторі, і я би сказала, спочатку запорука мене обрала, а потім я обрала запоруку. Клас. Тому що, коли почалася війна, я переїхала з Києва в Черкаську область, місто Корсунь-Шевченківський, я взагалі села саморідня, це центр Всесвіту. І
я
ми...
так кажу про конотоп свій.
Нічого не знаю, саморідня – це центр Всесвіту. От. І ми заснували там з моїми друзями волонтерську спільноту, яка називається «Рота Турботи». І ми надавали підтримку гуманітарну діткам і їхнім батькам. Тобто це були дітки віком до 3 років. Це було дитяче харчування, це були підгузники. І так ми от працювали, а потім я вже повернулася до Києва в травні. «Рота Турботи» і зараз існує. Ми, напевно, будемо що її закривати вже цього року. Але ми трималися майже 2 роки. От, і коли я вже приїхала в Київ назад в травні, я паралельно ще там курувала «Роту Турботи», мої батьки там волонтерили і волонтерять. І я в травні приїхала в Київ, а в серпні познайомилась з Наталією Оніпко, бо це керівниця нашого фонду, і хтось затегав мене у неї під постом, де вона шукала людей, які працюють з ВПО в Черкаській області. І ми з нею зустрілися за кавою на Подолі, поспілкувалися, поїхали в Черкаську область подивитися на «Роту Турботи», ще на кілька осередків. І я почала працювати з запорукою на гуманітарному проєкті. У нас був дуже великий проєкт підтримки ВПО. Мені це дуже подобалось робити. Я це і так робила як волонтер. І у нас дуже класний стався меч, фантастична команда. Я ще тоді не дуже знала, чим займається запорука, тому що на початку війни дуже багато діток було евакуйовано тільки одною лише запорукою за кордон на лікування. І наша Наталя там сама на тому кордоні перевозила дітей особисто. От. І я не дуже була дотична до того, чим займається, яка основна діяльність фонду. Але коли у нас проєкт закінчився, і він там тривав півроку, проєкт, над яким я працювала, і Наталя мені сказала, що вона мені пропонує зайнятися іншим напрямком у фонді. Скажімо так, я вже тоді теж, вже на тому моменті я обрала запоруку. Але я така людина, яка трохи боїться офісної роботи, і я дуже боюся попасти в оце от там в офісну роботу. Тому коли мені Наталя сказала, Наталя, сподіваюся, ви слухаєте цей подкаст, коли мені Наталя сказала, прийдеш, вибереш у нас в офісі стіл, для мене це звучало як приговор. Типу, ні-ні-ні, я не виберу стіл. Але моя така природня цікавість, і коли я приходила в офіс запоруки, і всі там про щось говорили, але я була не в курсі, і я така, мені цікаво, я хочу тут бути частіше. От. І спочатку запорука вибрала мене, повірила в мене, підтримала мене, а потім я обрала запоруку. І в мене такий був момент, коли мені треба було між кількома роботами обирати. І я дуже рада, що я в той момент обрала запоруку, тому що дійсно в нас... я би не сказала, що в нас люди приходять, тому що вони в щось там вірять. Я би сказала, що в нас в команді люди... Ми можемо вірити в різне, але нас всіх об'єднують наші цінності, а це людяність, чесність і ефективність. Тобто в нас люди, які відповідають цим 3 цінностям, вони залишаються в нашій команді. До того ж, вірити можна бути, можна в будь-що, але цінності і спільне бачення нас об'єднує. То отака моя love story з запорукою, випадковий пост в Фейсбуці, кава, якийсь один проєкт, інший проєкт, і тепер от ми там, де ми є, і я дуже щаслива з того, що на даному етапі свого життя я саме з запорукою і запорука зі мною.
Ну, це справді такий, знаєш, меч всесвіту, прям абсолютно, який стався. І най воно продовжується ще дуже довго. До цього ти не працювала з темою онкохворих дітей?
Абсолютно ні. Я працювала багато з дітьми, багато з батьками, але я не була дотична до цієї сфери. Але мені дуже цікава загалом була тема ментал хелсу, і я дуже цією темою цікавлюся, і в мене освіта педагогічна, і я практичний психолог, тому, але я ніколи не практикувала як психолог. Але мені загалом цікава тема, мені цікаві методики, теорії, оце все. Тому це було щось, що я би і так робила, незалежно від того, де я працюю. Але тут мені дали шанс зробити це класно з запорукою, з неймовірною командою психологів, які працюють в лікарні кожного дня, деякі з них уже 14 років, і це для мене дуже велика честь, насправді, працювати з цією командою. І хоч у мене там і написано, що я там керівниця напряму психосоціальної турботи, для мене це не має ніякого значення, тому що я працюю в команді, і для мене наші психологи, вони є важливішими. Тобто моя робота не їм казати, як робити, а моя робота їм допомагати робити їхню роботу краще. І так само з волонтерами. Тобто для мене це про лідерство і про організацію роботи а не про таке керівництво, як в класичному форматі, до якого ми звикли в нашому так званому пострадянському просторі. На щастя, я тих часів не застала радянських, але оці відголоски ще залишаються там в якихось робочих моментах, коли там старше покоління тебе сприймає так, але потім, коли прочитають твій бейджик, вже тебе сприймають зовсім інакше. От, тому в нас команда – це все. І цінності команди – це те, що, до речі, дає ресурс не вигоріти в нашій складній роботі.
Клас.
Фактори стійкості на радіо Сковорода.
Ми дуже багато говоримо про людей, знаєш, про цю віру людей, силу людей, як вони об'єднують. Це так цікаво, що саме, знаєш, у цій роботі, будь-то бенефіціари, та, бо ми там працюємо так, для так. дітей, людей, ну, в різних ініціативах та, чи фондах. Будь-то просто спільнота, як Ная казала, на яку можна просто та, опертися, покласти Абсолютно. Своє плече, воно все одно десь дає тобі сили. І це ще одна, знаєш, така мені якась ознака про те, що ну, от якась та самотність, знаєш, вона періодично дає сили насправді людям, але часто все одно люди наповнюють один одного. І це так цікаво. Так, ну, знаєш, абсолютно. Цікаво ще раз собі це підтверджувати.
Так, людям потрібні люди, це дуже важливо. Я людина, яка дуже любить людей, і мені потрібно багато людей. Але водночас я в останні кілька років зрозуміла, що час наодинці – це просто мій ресурсний момент. І я дуже люблю, наприклад, якщо в мене цього тижня всі публічні івенти і нетворкінги, і форуми, і так далі, то на вихідних не чіпайте мене. Типу, субота, неділя, я не виходжу з дому, і мені з цим окей. Я дуже люблю проводити час наодинці, я знаю, чим себе зайняти, я завжди собі знайду, що робити. І от повертаючись до Наї і до її досвіду, я просто слідкую за Павлом і за нею в Твіттері, і я просто бачу, яка у них в Твіттері спільнота, і це просто мега круто, тому що свого часу для мене твіттерська спільнота стала таким теж підтримуючим колом. Та я думаю, вона і зараз є, тому що для мене Твіттер – це прийти понити. Якщо, наприклад, Інстаграм – це якась там вітрина, це аудиторія, то Твіттер – це спільнота. Тебе там всі знають такою, яка ти є, і, може, навіть знають більше, ніж ти думаєш, тому що хтось тебе фоловить там, я, наприклад, веду Твіттер 14 років, і хтось тебе фоловить 14 років і знає всі твої приколи від там 20-річного віку до 34-річного. А мені вже буде 34. І я, яка була в 20, і я, яка зараз, я різна. А люди, які мене фоловлять, здебільшого, це одні й ті самі люди. Тобто ми ростемо всі разом, розвиваємось, і оце от підтримка людей – це просто неймовірно. Я і в Запоруці дуже часто користувалася так званим соціальним капіталом Твіттера, коли мені треба було вирішити якісь питання, щось десь допомогти, люди допомагали. І рота-турботи так само. Рота-турботи взагалі перші місяці існувала тільки на тому, що хтось знав мене, довіряли, в мене була певна репутація, і люди просто казали, ти займаєшся дітьми, ми тобі прийшлемо. Коли це приїжджали якісь 20-тонники гуманітарної допомоги, яку ми розвантажували просто. Ну, це були перші місяці війни, ми ще тоді не знали, що таке акти прийому передачі, як це все відбувається і так далі. Тобто нам кажуть, у нас є 5-тонник гуманітарки, ми тобі веземо. Я така, та везіть, якщо там дитяче, бо в нас, типу, в основному дитяче. От. І тепер, коли я почала працювати в Запоруці, і коли я побачила, що таке благодійний фонд, що таке офіційно
бухгалтерія.
Ну, бухгалтерія. Я, слава Богу, наша Софія Фея це все розрулює, я туди не дотична. Але я розумію, наскільки на початку війни ми всі вигрібали тільки тим, що ми не розуміли, як це працює. Я відволіклася, бо я побачила Володю, хочу йому помахати привіт. От, то тоді виріжемо. От. І ну, насправді це дуже важливо і працювати. Наприклад, у фонді, де ти можеш, скажімо так, в тебе є команда, яка робить оці от всі юридичні, фінансові штуки, і тобі не треба на це, наприклад, там витрачати свій ресурс, а в мене це не є моєю сильною стороною, то воно теж допомагає не вигорати. Тому що, наприклад, в роті турботи, де в нас волонтерська спільнота, і ми там, фактично, я і мої батьки, то там нам треба здавати податковий звіт цього року, і ми такі, блін. Ну, добре, що там можна маму напрягти, то...
Клас. Ти говорила от про цей час наодинці і про публічність. Я люблю в таких розмовах теж, знаєш, я завжди от слухаю інших людей і десь рефлексую там на себе. І я про що подумала? Про те, що я як керівниця партнерства, у мене дуже багато комунікацій постійних, типу, ну, знаєш, з людьми, з партнерами, якихось таких знайомств тощо. І мені це подобається, але от дуже треба цей баланс. Знаєш, взяти вихідні, і просто єдиний, з ким ти говориш, це моя кішка. І все. І ти вдома просто селиш. У
мене виділяєш. Інколи єдина людина, з якою я розмовляю голосом на вихідних, це касирка в Форі. І мені окей з цим.
Ні, я використовую ті, що самостійно. Я не готова говорити ще з касирами, знаєш.
У мене просто немає кота.
Клас.
Фактори стійкості з Наталею Калантаєнко.
Цікаво. Знаєш, таке більш серйозне питання, про яке я вже думаю там майже з самого початку нашого епізоду. Ну, тема онкохворих дітей – це насправді складна тема. Чому? Тому що є два боки цієї історії. Да? Тобто є бік жалості, типу, знаєш, оці... я завжди згадую ці відео в Ютубі, коли ця реклама, і ти бачиш цих онкохворих дітей, от, і в тебе всередині просто все переповнюється і виною, і жалістю, і цим
колись
всім.
Колись мені сказала моя керівниця, пані Наталя, що якщо ти бачиш відео в інтернеті, де в тебе намагаються викликати жалість, найбільше, то, скоріше за все, це шахраї.
Так, тому... от. Я цьому вчу на тренінгах з фандрейзингу, що не робіть такого, якщо ви хочете залучати гроші. А є історія, от як робите ви, та, тобто, що ви, ну, якби показуєте, що це життя, це, ну, але з цим треба допомагати, з цим треба жити. Та, тобто, як боротися з, ну, знаєш, цими якимись, те, що боротися, напевно, долати оці викладки стереотипів, що це про жалість, що це так складно, що там ти виходиш з цього і плачеш. Ну, як з там бути?
Дивись, ну, насправді, це насправді дуже складно. Це дуже складно, і в мене є така моя особиста історія того, як я думала про жалість і як це все буде. Тому що я, коли вже працювала в Запоруці, але ще на гуманітарному проєкті, я повинна була провести заняття з дітками. Ну, тобто ми планували це заняття з серпня, але в силу певних обставин, обстрілів, блекаутів. Найперше, це заняття припало на 15 лютого, на день онкохворої дитини. І я до війни була майндфулнес-менторкою, вчила дітей медитувати, взагалі розвивалася в цьому напрямку, але потім все змінилося, як і багато в кого. І я поїхала на 15 лютого проводити mindfulness-воркшоп в Національному інституті раку в дитячому відділенні. І за день до цього я їхала фактично з відрядження і була на конференції. Це була якась розмова, де був Джон Кабет-Зінн, який є засновником програми MBSR. І ми якраз могли з ним спілкуватися. А в мене вже раніше був трошки досвід з ним спілкування на різних конференціях, тобто він вже знав мою ситуацію. І в мене була можливість задати йому питання, і я задала йому питання. Типу, ну, кажу, що от у мене така ситуація, я завтра вперше їду до онкохворих дітей, і я взагалі думаю, як мені правильно з ними взагалі поводитись. І Джон мені сказав просто геніальну фразу, яку я зараз кажу всім волонтерам, всім друзям, які кажуть, о, ми би хотіли, але ми там не знаємо як. І вона звучала так: «Don't try to save them, meet them where they are». І я всім кажу, ми не йдемо туди, щоб рятувати. Ми не лікарі, ми не маги, ми не фантасти. Ми не можемо вилікувати дитину від раку. Але ми можемо бути з нею там, де вона є. Ми можемо з нею ділитися добром. І ми наших волонтерів, в нас є така табличка «Ділюсь добром». І ми прямо закликаємо наших волонтерів ділитися добром. Тому моя особиста думка, щоб не було цієї жалості і так далі, треба йти до дітей тільки тоді, коли ти відчуваєш, що тобі є чим поділитися. Якщо в тебе самого немає, то іти туди з метою, що ти отримаєш там якийсь ресурс, я би не рекомендувала. Треба йти, коли ти відчуваєш, що ти можеш поділитися. Тому що дітям не потрібна жалість. Дітям потрібна взаємодія, дітям потрібне тепло, дітям потрібні емоції, спілкування. І просто, щоб хтось із ними був поруч і дивився на них, як на дітей, а не як на онкохворих пацієнтів. Так. І мій особистий інсайт був, це... Після того, як я проводила це заняття, я приїхала додому, так все відрефлексувала, і в мене навіть пост десь є, мабуть, в Інстаграмі чи в Твіттері про це, що я очікувала, що коли я приїду в дитяче відділення раку, я побачу в дитячих очах багато смерті. Але насправді я там побачила стільки життя, тому що ці діти, вони, взагалі будь-які діти, вони всі наповнені життям. І онкохворі діти, вони не є винятком. Вони навіть ще більше наповнені життям, тому що вони борються зі страшною хворобою. І вони борються зі страшною хворобою під час війни. Тобто більшість діток мають когось на війні. Вони бачать так само ці всі роботу ППО за вікном і так далі. Тобто для них це ще складніше, але вони так само діти. Та, вони вже не на свій вік дорослі, тому що ти приходиш до восьмирічної дівчинки і запрошуєш її там на майстер-клас якийсь, а вона вона така: ой, ну, у мене зараз тут капельниця, але це таке, це вже не хімія, це вже у мене там промивка. І ти розумієш, що ця дитина у 8 років, вона вже розбирається в усіх медичних термінах, вона вже знає, що з нею відбувається. Але вона так само радіє грі на хендпенні, вона так само ліпить з пластиліну, як і будь-яка інша дитина. Тому моя така рекомендація, щоб не було цього жалю, треба насамперед собі чесно відповісти, чому я туди йду. Якщо я йду туди, бо мені є чим поділитися, я маю ресурс підтримати, то тоді так. Тоді заповнюйте анкету в нас на сайті, долучайтеся до наших прекрасних волонтерів. Якщо людина йде туди, щоб вирішити якесь своє відчуття самотності, бути потрібною і так далі, то я би рекомендувала, це моя особиста думка, я би рекомендувала спочатку з цим розібратися, а потім приходити, тому що ми закликаємо ділитися. А ділитися ти можеш тільки тоді, коли в тебе є що дати. Тобто навіть якщо це там ресурс емоційний, це зараз не про якісь там фінансові ресурси, це глобально про все. Якщо ти відчуваєш, що от в тебе достатньо і ти можеш ще комусь дати, то тоді йди. А якщо ні, то спочатку наповни себе, може побути ті вигідні вдома без людей, так, тільки з котом, а потім уже йди до діток, так.
Так.
І до батьків.
Фактори стійкості. Мандрівний подкаст «Підзарядка».
У мене дві наскрізні думки, які проминули, які я так намагаюся вловити, поки, знаєш, паралельно тебе слухаю. Перша, ось ця історія про дітей, які серед стілької кількості смерті довкола, знаєш, попри цю велику кількість, вони обирають життя. І це ж теж про якусь цю, знаєш, стійкість, якою нам треба іноді повчитись. Бо зараз дуже багато ось цієї смерті і темряви, і все одно кожного дня та, ми обираємо продовжувати жити. Люди обирають, українці обирають продовжувати жити для того, щоб допомагати, для того, щоб боротися. І це якась така наскрізна перша думка. А друга думка про цю фразу, та, про те, що be with them where they are. Це ж в мене єдине, знаєш, таке в очах прям це слово любов.
Абсолютно.
Я дуже сильно вірю в цю любов, взагалі в любов. Мене прям в інстаграмі це пише, і в мене одразу так, оп, типу, знаєш, любов. Це ж оце про це, знаєш, абсолютне прийняття. Яке є от це абсолютна любов та абсолютне прийняття, це от прям кохання, таке, знаєш, любов. І в мене оця якась думка про те, що ти йдеш до людей з любов'ю і віддаєш, не очікуючи нічого взамін, і просто наповнюючи любов'ю інших і наповнюючись цим зсередини. Тому що віддаючи, насправді цікаво.
Знаєш, дуже цікаво, що ти заговорила про любов, бо я зараз займаюся таким селф-коучингом, і в мене на дверях висить, як в Теда Ласо висіло там «Believe», а в мене на дверях висить «You attract who you are», і в мене написано, що я любов. І насправді я розрізняю для себе кохання і любов. Кохання – це для мене більш таке про романтичне, а любов – це просто любов. І мені дуже подобається фраза Григорія Сковороди, і це, до речі, буде моє перше тату, коли я знайду собі тату-майстра.
Тебе немає тату?
У мене немає тату.
Тобі скільки ти сказала? 30?
34 буде через місяць,
жесть.
І в мене немає тату. І я дуже хочу зробити тату, і це буде фраза Григорія Сковороди, яка звучить так. Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Але я тільки першу частину хочу собі зробити тату, тому що вона для мене є гаслом. Якщо зараз відійти від всієї моєї роботи волонтерського і так далі, і перейти на більш особисте, то виникають такі моменти, типу, о, як я можу віддавати любов, якщо зі мною так вчинили. Я вже це переросла. Я розумію, що там свої 34 роки, я така, та Боже, в мене тої любові, я можу її кому хочеш дарувати, так, бо в мене вона є просто, і в мене її багато, я можу нею ділитись. І це з мене знімає будь-які перепони, будь-які перешкоди. Тому що я знаю, як я вигребу, якщо раптом моя любов ця не буде вертатися. Тому що це окей. І це так класно, насправді, мати роботу, де ти можеш це віддавати, і просто жити свій так званий purpose, жити себе через свою діяльність. Тому мені дуже часто, коли в мене питають, як ти там балансуєш любов, роботу і життя, я не балансую, тому що я займаюся тією роботою, яка фактично є і моїм життям. Я займаюся тим, що мені цікаво. Тому в мене зараз в біо всюди фраза Тараса Чмута про те, що роблю якісь проекти, які мені цікаві. І насправді це гасло теж мого робочого життя. Я не хочу робити те, що мені не цікаво, а в Запорожці мені все цікаво, тому...
Вмикай фактори стійкості, коли сідає батарейка.
мене відчуття, що я зараз розмовляю сама з собою.
Скажи, трохи стрьомно, коли такі бувають, да?
Так, тому що...
Наталія тебе звати?
Так, просто історія в тому, що ми завжди жартуємо з моєю коліжанкою про те, що ми робимо проєкти, які нам цікаві, цей подкаст один із них. От, по-друге, любов виникає з любові. Я, звичайно, в свої 21 маю вже... 5 татуювань, не збираюсь зупинятися.
Молоде покоління.
Та, але якщо тобі треба тату-майстер, то
дуже треба.
Я пораджу. От, і друга історія, про яку я подумала зараз, та про схожість. Про, я до цього, насправді, нещодавно прийшла. Це про те, що от, знаєш, типу, ти не ображаєшся на те, що ти, типу, віддаєш любов, а люди іноді там її не сприймають, або там не віддають чогось взамін, тощо, тому що в тебе, от, коли ти її несеш, це твоя опора. Ну, так, іноді все-таки боляче, але все одно це теж робить тебе сильно. І важливо це не загубити, оцю любов, яку ти вмієш віддавати і вмієш так любити. Бо я іноді сижу і думаю, блін, от я така емпатійна і суперлюбляча, і мені від цього супер боляче. Але з іншої сторони, я не хочу це в собі втратити. Типу, я не хочу стати цим, знаєш, типу, каменем, яка така, все, нічого не відчуваю. Бо в мене, коли почалась депресія, я зрозуміла, що таке нічого не відчувати, і це було дуже страшно.
Ми з тобою навіть депресії подібні.
Та,
і на це яких ти антидепресант?
Я розкажу потім. От, і це було прям дуже, ну, це прям було дуже цікаво, тому що я така, боже, знаєш, начебто хотіла завжди нічого не відчувати, тут почала нічого не відчувати, і така, ні, поверніть мені оцю мою чуттєвість, це моя сила, знаєш, це любов, це моя сила, це вміння, типу, бути з людьми, віддавати, це моя сила, і мені треба з цим бути.
Ти знаєш, мені дуже резонує те, про що ти говориш, тому що я минулого року навіть ходила до психотерапевта з претензією, що я от там закохалась, але не відчуваю того спектру емоцій, який я зазвичай би відчувала, закохавшись. І мені тоді психотерапевт сказав, ну, може, це якась нова версія тебе, яка там народжується з війни, з цього всього. Насправді виявилося, що я потім цього літа в себе діагностувала рдух зі своїм іншим психіатром. І в мене тривожно-депресивний розлад вже от там більше як рік.
Мене теж.
І я тут вже на четвертому рівні, хай це буде четвертий рівень антидепресантів, насправді четвертий місяць антидепресантів, і я така, о, вау, я до себе повертаюся. Хто це? Ну, типу, повертаються якісь звички, повертаються якісь емоції. А що стосується любові і страждання, то тут я провела над собою теж таку коучингову роботу. Я дуже люблю саморефлексію, але таку якісну. То коли це не оверсінкінг, а саморефлексія. Дуже багато джорналю і всім рекомендую. І знаєш, я провела над собою таку роботу, що є я, а є моє его. І я ніколи не страждаю від того, що мене не люблять, від того, що мені не віддають. Тому що насправді мене оточують найпрекрасніші в світі люди. І я отримую стільки любові, але его завжди хоче отримувати від когось конкретно. І страждає его. Я сьогодні вранці зайшла в спельту випити каву, я отримала там купу поцілунків в щічку, купу обнімашок, тому що люди просто фантастичні. І мені дуже щастить мати в житті дуже багато класних людей. Але моє его інколи хоче постраждати. І коли я відчуваю, що там якась сталася... Насправді, моя справжнє я не здатна відчувати образу. Тобто, я не вмію ображатися. Тому що я завжди, можливо, це якась така моя фішка, я завжди знаходжу причини, якими би я виправдала вчинок людини. Та, воно мене все ще бісить, але я собі внутрішньо якось це виправдовую. І я розумію, що ми всі хочемо, щоб нас любили, ми всі хочемо, щоб нас приймали, ми всі хочемо, щоб нас бачили, щоб нас чули. І не завжди те, що ми робимо, є усвідомленим. І я завжди за те, щоб людина обирала себе. Тому якщо, наприклад, це стосунки, і людина в стосунках зі мною обирає себе, я завжди всіх закликаю, типу, на першому місці в себе ти, а потім твій партнер, бо тільки так буде класно. Ну, і загалом всюди так, навіть якщо ми підемо в волонтерство. Якщо ти йдеш волонтерити, і ти вибираєш інших людей, а не себе, то тебе вистачить на кілька місяців, а потім ти вигориш. Тобто завжди це звучить банально і заїжджено, як я вже не знаю що, але завжди вдягати маску на себе. Ну, це реально, це працює. І розмежовувати, де твоє его, а де твоє справжнє я. Але для цього треба знати, яке твоє справжнє я. І це саме той процес дослідження, який відбувається в часі наодинці. Тому що коли ти постійно, в тебе є оцей от безперервний вплив на тебе соціальних мереж, соціальних норм, інших людей, всього, що відбувається, ти не знаєш, яка ти насправді. А коли ти усамітнюєшся, і ти така, що для мене важливо, які мої цінності, чого я хочу досягнути в житті, що я хочу робити, які проекти мені цікаві, коли ти проводиш оцю роботу без зовнішнього впливу і є чесною з собою, ти можеш відмежувати, де твоє справжнє я і де твоє его. Тому що его – це соціальні, там, для мене, соціальні маски, які ти граєш там. От. І абсолютно. Мені дуже подобається ще підхід Джима Керрі до депресії. На мене постійно, я, так як мені вже 34, я така вже старша жіночка, тому в мене TikTok – це YouTube Shorts.
Окей.
І там я дуже часто такі...
Прошу на Facebook Videos.
Ні-ні-ні. Тож туди мені ще рано, але я думаю, що я туди теж колись дійду. От, і було таке класне, якийсь такий YouTube Shorts про Джима Керрі, де він розповідав про депресію. І він говорив, що депресія – це deep rest. Типу, depression, deep rest. Це коли твоя сутність тобі вже каже, типу, камон, я вже замахалася грати цю роль. Uh-huh. Зупинись. І мені це дуже близьке, тому що аналізуючи всі свої такі складні моменти, я розумію, що грала якусь таку роль, яка протистояла тому, хто я є насправді. Uh-huh. І коли я перестаю це робити, то я така, вух, жінка-енергія. І тому це дуже важливо розуміти, хто ти, мати час наодинці з собою для того, щоб бути стійким і плекати цю свою внутрішній стержень, внутрішню стійкість, незважаючи на обставини, незважаючи на війну, незважаючи на те, де ти працюєш, які в тебе ситуації. Та, вони все одно тебе періодично будуть вкидати в емоційну яму, як у мене от зараз, бо я, наприклад, вчора...
Хто там не був?
Абсолютно, але це нормально, це частина життя. Емоційна яма – це норм. Це, можливо, теж якийсь момент задуматися про те, чи не варто сповільнитися, там якось прийти до чогось, попіклуватися про себе. Але життя, воно таке, хвильками йде, тому емоційна яма буде там потім емоційний підйом, це частина життя. Але важливо розуміти, важливо це усвідомлювати. Тобто я, наприклад, усвідомлюю, в мене останні 2 дні емоційна яма. Я можу це охарактеризувати, пояснити, описати. Тобто я не кажу, блін, все так погано, я тут на такому дні. Я розумію, що це пройде. І це якраз ота частина, яка допомагає розуміти себе і знати, чому ти робиш, що ти робиш, як ти це робиш, для чого ти це робиш, і що це дає тобі, і що ти можеш дати іншим людям. І коли тебе немає що дати, то не змушувати себе. Я дуже багато говорю, я знаю. У мене родух.
Ні, та то цікаво. Я просто тебе слухаю, знову ж кажу, я наче сама з собою сіла, поговорила.
Скажи.
Тільки що, і це дуже цікаво. Дякую тобі дуже сильно за розмову. Це для мене прям була дуже теж і навіть медитативно-рефлективно в якомусь моменті. Ці, тому дуже цінно. І все-таки наші підйоми будуть більш тривалі, ніж наші емоційні ями.
Та, я дуже бажаю нам всім цього, і насправді на емоційній ямі теж інколи корисно побути, тому я би сказала, не треба боятися емоційних ям, інколи треба залягти на дно і трошки
поговорити
там побути.
Поговорити з кішкою.
Так, залягти на дно, потім від цього дна відштовхнутися і гребти далі, бо хто як не ми.
Клас. Всім па-па і до нових зустрічей.
Фактори стійкості. Мандрівний подкаст «Підзарядка», записаний Наталою Калантаєнко на Всеукраїнському форумі волонтерської стійкості.
Усім привіт, і з вами на зв'язку Наталя. Офіційно керівниця партнерств Української волонтерської служби.
Бесіди з волонтерами, які працюють у складних умовах, про їхню внутрішню силу та джерела стійкості у тривалій війні. Слухайте та надихайтесь феноменом української незламності на Spotify, SoundCloud, Apple та Google Podcasts «Радіо Сковорода».